Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı tehdit olunur.
Ben doğrusu hele bizi de ne mahkum organı tanımıram ki. Desin ki mahkeme doğrudan doğruya düzgün karar çıkardı ve ben günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa bu 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Yetti perde arkasında. Bir tane darına vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük ara bağlamış.
Gelsin fiyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanazanın kıymetini başına salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. O benimdir eğer okutmuram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz ki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Her haftanın öz panoramı.
Təkim ki, kendileri ələ salan mülkədarlar özellikle ağırlarsa bizim hakimiyet de görürüm aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem genə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle gəydi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosu'nda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həm yerli veriş efirdədir. Bu dəfə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bu dəfə həm yerli axtarışında səfərimiz tam ayrı qitəyədir. Okeanın o tayındakı Amerikaya. Macera dolu Amerika, dolu Amerika. Amerika'ya Bakı təyyarə ilə getmək hardasa 16-17 saatınızı alır, amma çoxları nə qədər havada olub-olmadıqlarını heç saymırlar da. Çünki bura o ümidlə uçurlar ki, Amerika'ya düşəndə bir neçə il sonra öz ayaqları üzərində möhkəm dayana biləcəklər. Elə Azərbaycanlılar da bura eyni ümidlə gəlib. Kimləri qalıb, kimləri də fərqlərə öyrəşə bilməyib, uğur qazana bilməyib geri qayıdıblar. Biz qalanlardan danışırıq, amma əvvəlcədən deyib ki, məqsədimiz heç də buradakı Azərbaycanlıların problemlərini gündəlik həyatına araşdırmaq deyil. Bu haqda başqa bir dəfə. Məqsədimiz Amerika və Azərbaycan arasındakı bəzi fərqləri nəzər salmaqdır. Biraz da həsəd aparıb, biraz da öyrənməkdir. Amerikanın həyatını yox, Amerikan demokratiyasını və heç sözsüz ki, Amerikan seçkilərini. Ancaq ilk gələndə Azərbaycanlar heç də seçkiləri ya demokratiyanı düşünmürlər. Çünki hələ bir müddət öyrəşmək lazımdır. İqtisadiyyatdan idarə etmədən tutmuş mədəniyyətdəki, gündəli həyatdakı fərqlərə. Bu fərqlər isə yetərincədir. 1994-cü ildə ilk əvvəl oxumaq üçün bura gələn Elmar Şahtatinskinin Amerika haqqında müəyyən təsəvvürləri var idi. Amma yenə də bəzi şeylər onu təəccübləndirib.
Məni həmişə təəccüblənirdi ki, Amerikanların başqa ölkələr haqqında alan informasiya nə qədər azdır. Və bu çox təəccüblüdür, çünki burada informasiya çoxdur, ancaq cəmaatın marağı Amerikadan qırağa çox nadir hallarda çıxır. 9-11 hadisələrindən sonra biraz cəmaat maraqlanmağa başladı, ancaq burada nəinki Azərbaycan, hətta bunlar böyük Avropa, Asiya dövlətləri haqqında da, daha böyük ölkələr haqqında da bunların çoxlu stereotip fikirləri var və o çox məhduddur. Ona görə sənin xarici insan kimi onlara verdiyin informasiyanın çox böyük əhmiyyəti var. Çünki onların özlərinin fikri yoxdur çox işlər haqqında, hansı ki Amerikadan kənardadır. Sonra burada mən sonra təəccüblədən fakt oydu ki, Amerikada insanlar dinlə çox bağlıdırlar. Yəni, burada cəmaatın böyük bir əksəriyyəti dini marala çox böyük əhmiyyət verir. Hətta siyasətdə də burada çox belə böyük rol oynayır. Yəni, mən Amerikaya gəlməkdən əvvəl biraz gözləmirdim, çünki inkişaf etmiş ölkələrdə mənə elə gəlirdi ki, din çox az rol oynayır, ancaq Amerikada çox böyük rol oynayır. Bu, Amerikanı Avropadan çox fərqləndirir. Yəni, burada insanların tax ki, kilisiyə getməyi hər həftə böyük bir hissəsi gedir və hətta özlərinin siyasi liderlərindən də tələb edirlər ki, dinə hörmət edən adam olsun. Mən bunu gözləmirdim ki, nə qədər bu böyük rol oynaya bilər Amerikada.
Elmardan 2 il əvvəl gələn Bədir Məmmədli isə tamam başqa şeylərə təəccüblənib.
Azərbaycanda bir kişi yəni insanın üzünə, yəni adi tanımadığın adamın üzünə adama təbəssüm göstərəndə biraz onu qeyri-adi qarşıdırlar. Amma lakin Amerikada isə bu gündəlik həyatda çox normal bir şey hesab olunur. Bundan başqa yəni düzdür, bəlkə də yəni Amerikanın əraiyyət ştatlarından və bir də bu yaşayış yerlərindən sonra burada da məsəl üçün yaşlıya, kiçiyə hörmət göstərilir. Ən Azərbaycanda olduğu kimi. Eyni zamanda da mən burada tamam başqa bir şey də gördüm. Azərbaycanda mən görmədiyimi Amerikada gördüm. Yəni, nə mənada? Deməli, burada, məsəl üçün, əgər vətəndaş öz, yəni, kiçik yazarışlı uşaqla yolu keçirsə, mütləq, yəni, maşınlar saxlayır, maşın saxlayır, yəni, onlara şərait yaradırlar ki, yolu sərbəst şəkildə keçə bilsinlər. Lakin Azərbaycanda, məsəl üçün, mən Bakıya hər il gedirəm. Yəni, Bakıda elə hallar olur ki, mən, məsəl üçün, yarım saat yolda gözləmişəm, bir maşın saxlamayıb, mən yol keçirməmişəm. Lakin bu Amerikada belə deyil.
Amma burada həm söhbətlərim bir müsbət təəccübləndirən cəhəti də vurğuluyurlar ki, burada heç kim insanları gəlməyə özgə qruplarına bölmür. Sadəcə ona görə ki, burada az qala hər kəs gəlmədi, tezi gecə olub.
Amerikada çoxlu millətlər olduğuna görə çox yerdə fərq qoyulmur. Yəni ki, sən vətəndaşsan və ya xarici ölkənin vətəndaşsan, onu heç kim heç bilmir. Burada sürücü vəsiqəsi Amerikanın içində yeganə dokumentdir ki, hansı ki sənin şəxsiyyətini göstərir, o da vətəndaş olmağını, olmamağını göstərmir.
Eyni fikri Amerika 2 il əvvəl gələn Qorxmaz Əsgərov da müdafiə eləyir. Amma Qorxmaz deyir ki, o demək deyil ki, Amerikalılar hər kəsə laqeyd yanaşır. Amerikada insanları ancaq qruplara mənsubiyyətinə görə bölmürlər. Amma bir insan bir işçi kimi qabiliyyətinə görə ona münasibət dəyişir.
Bura azad ölkədir, demokratik ölkədir. Burada hər bir insana onun qrup mənsubiyyətinə görə yox, dini, irqi, milli, sadəcə həmin adamın özünə görə münasibət bəsləyirlər. Və buna görə də müxtəlif adamların burada müxtəlif təsiratları olur. Ondan götürdükdə Amerika azad fikri xoşlayır, təşəbbüskarlığı xoşlayır və bu keyfiyyətləri göstərən adam bu ölkədə əvvəl-axır uğur qazanır.
Uğur qazanmaq təkcə Azərbaycandan yox, istənilən ölkədən bura gələnin başlıca arzusudur. Elə Amerikalıların özlərinin də Qorxmaz deyir ki, uzun müddətdir ki, bu istəyi American Dream, Amerikan arzusu kimi tərif edirlər.
Amerika emigrantlar ölkəsidir və Amerikaya çoxlu adam, belə deyək, bir çamadanla gəlib və lap aşağıdan başlayaraq yuxarı qalxıb, güclü biznesmen mi deyək, güclü siyasətçi mi deyək, cəmiyyətdə özünə güclü yer tutmaq Amerika arzusu hesab olunur. Hesab olunur ki, Amerika dövlətinin üstün zəhəti ondan ibarətdir ki, belə bir nərdivan var. Sadəcə iradə lazımdır ki, insan o nərdivanla, belə deyək, öz arzusuna doğru yuxarı qalxsın.
Artıq 16 ildir ki, Amerikada yaşayan və artıq Amerika vətəndaşı olan Bədir Məmmədin isə deyir ki, əslində Amerika arzusuna çatmaq heç də xaricə çoxlarının düşündüyü kimi asan deyil və ümumiyyətlə, Amerikada həyatın çox asan olması haqqında deyilənlər də həqiqət deyil. Amerikada həyat seçilmişlər üçün asandır. Amma hansısa mənsubiyyətinə görə yox, iradəsi, çalışqanlığı, bacarığı, istedadı ilə seçilənlər üçün.
Mən deyərdim ki, bu fikirlər tamamilə yanlışdır. Yəni, xarici insanların, xüsusən Amerikada insanların keyf içində yaşaması. Bunu, məncə, mən özüm də bunu təsdiqləşdirəm. Bu, mən çox vaxt o adamlardan eşidirəm ki, onlar öz həyatlarını başqalarının hesabına qurublar. Yəni, öz əziyyətləri hesabına qurmuyorlar. Lakin Amerikada isə belə bir bu cür variant burada işləmir. Burada sən gələk hər şey öz əhmətin hesabına, öz əməyin hesabına əldə eləməlisən. Yəni, burada düzdür, valideyn müəyyən yaşa qədər kömək edir. Lakin yəni, Azərbaycanın fərqi var, burada valideyn yəni, daimi olaraq övladına kömək elə uzatmır. Burada yəni övlad özü-öz başınadır, özünü dolandırır. Mən adamlar tanıyıram ki, valideynləri milyonerdir, lakin uşaqları öz əhmətləri hesabına qazanırlar və bəzən maddi çətinliklər də çəkirlər. Lakin çox valideyn artıq müəyyən yaşdan sonra onlara yardım göstərmir.
Bədir Məmməd də öz təcrübəsindən misal gətirir və deyir ki, problemlər və çətinliklər üzündən Amerikan arzusunu gerçəkləşəcəyinə inamı itirdiyi vaxtları da olub. Amma sonunda məqsədinə nail olub. Məqsəd isə çox sadədir. Getdiyin ölkədə öz evin, sevimli və yaxşı qazandığın işin və gələcək perspektivin olsun.
Bir neçə il bundan qabaq mən bu Amerika arzusuna bir şübhə ilə yanaşırdım. Lakin mən bunu özümü öz üzərimdə sınavdan keçirdikdən sonra mən gördüm ki, həqiqətən belə bir şey mümkündür. Ya bunun üçün insan da gələn möhkəm iradə olmalıdır və həm də ki, insan gələcək zəhmətə qatlaşmağa bacarmalıdır. Gözləməməlidir ki, kimsə ona hardansa yardım verəcək ya, və yaxud kiminsə əlaqəsi hesabına, ya tanışdıq hesabına qabaq gələcək. Yəni, burada elə bir şey mümkün deyil. Və ilk növbədə insan da iradə olmalıdır və eyni zamanda da ki, insan burada təhsilə ciddi fikir verməlidir. Əgər Amerika təhsili varsa səndə, yəni səndə Amerika arzusu daha tez, yəni daha qısa bir vaxtda, daha səmərəli şəkildə gerçəkləşə bilər.
İradə, çalışqanlıq və yeni ideyaları gerçəkləşdirəcək qədər istedadlı olmaq Amerika həyatının səndən sahələrində gərəklidir. Biznesdə bunun nümunələri də çoxdur. Məsələn, Forbes-in siyasında yer alan dünyanın ən varlı iki adamı, Amerikalılar Bill Gates və Warren Buffett sıfırdan başlayıb bu səviyyəyə gəliblər. Amma bütün bu dəyərlər siyasətdə də gərəklidir. Düzdür, Amerikada belə bir fikir var ki, prezident olmaq üçün gərək yaxşı təhsilin, yaxşı pulun olmalı və yaxşı soyadın da olmalıdır. Yəni, siyasətçi ailəsindən gəlməlisən. Amma istənilən arada prezident olmaq üçün təkcə bunlar kifayət eləmir. Namizədin özünün də bacarığı olmalıdır. Üstəlik, bütün bunlar olmasa da, aşağı səviyyəli seçkilərə qatılıb uğurlar qazanmaqla ən böyük hədəfə də pillə-pillə qalxmaq olar. Çünki bura Amerikadır. Və həm söhbətlərim deyir ki, Amerika və Azərbaycan seçkiləri arasında hətta ən savadsız adamın da hiss edə biləcəyi açıq fərqlər var. Qorxmaz Əsgərov deyir ki, burada məsələ məhz demokratiyadadır.
Birinci fərq ondan ibarətdir ki, burada seçkilərin nəticələri əvvəldən məlum olmur. Hikmət Hacızadənin bir sözü yadıma düşdü. O deyirdi, demokratiyada proseduralar məlum olur, nəticələr naməlum. Qeyri demokratiyalarda proseduralar naməlum olur, nəticələr məlum. Yəni, birinci budur. Yəni, bu dəqiqə respublikasıların prezidenti var. Onlar da öz, belə deyək, varislərini görmək istəyirlər. Amma heç kim irəli zədən deyə bilməz ki, kim seçiləcək prezident. Amma Rusiyada deyək ki, əvvəlcədən bilinirdi ki, Medvedev prezident olacaq. Azərbaycanda əvvəlcədən bilinirdi ki, prezident İlham Əliyev olacaq. Yəni, fərq budur. Ciddi fərqdir.
Elmar Şahdatinski və Bədir Məmmədli burada vətəndaşların inamından və prosedurların şeffaflığından da danışırlar.
Əsas fərqi mən deyərdim ki, insanların seçkinin düz keçirilməsinə inamı və insanların seçkinin əhmiyyətinə inamıdır.
Əsas fərqlər mən deyərdim ki, burada seçki prosesinin çox yəni təmiz, şəffaf şəkildə aparılması da seçkilərə, seçicilərə şəraitin yaradılması. Yəni o mənada ki, onlar öz seçicilərlə, namizədlərlə daha yaxından, daha sıx görüşə bilərlər. Onlara öz qayğılarına söhbətləşə bilərlər. Ümumi götürsə, mən deyərim ki, burada seçki çox sadə və çox informativdir. Yəni vətəndaş bütün məlumatları vaxtı-vaxtında əldə edə bilir. Yəni heç bir şey barədə şübhəsi qalmır və seçmiş olacağı adam haqqında dolğun, dürüst məlumat almaq imkanı həmin şəxsdə var.
Amma Elmar bu inamın boşdan yaranmadığını vurğulayır və deyir ki, inamın olmasının əsas səbəbi hakimiyyətdə kimin oturmasından asılı olmadan dövlətin və seçkiyə qatılan namizədlərin qoyulan qaydaları qorumaq istəyindən gəlir. Elmar deyir ki, Azərbaycanda olan seçkilərdən Amerikadakı seçkilərin bir böyük fərqi də var.
Burada seçkilər Azərbaycanla müqayisə edəndə daha sivil keçir. Yəni burada namizədlər arasında kritika heç vaxt sivil kritikadan kənara çıxmır. Elə olur ki, hərdən birdən nəsə də sözlər ortaya çıxır, ancaq onu namizədlər heç vaxt özləri demirlər və əgər onların tərəfdarları o birisi namizədi təhqir edirsə, onu elə həmən günü ya bir neçə gün ərzində onu işdən çıxardırlar. Yəni burada əhali qara piyara çox neqativ baxır. Qara piyar olur, ancaq onu çalışırlar sivil formada saxlayalar. Yəni neqativ şəxsi təhqirdən çox çalışırlar uzaq duralar. Bu böyük fərqdir. Çox qara piyar olanda burada ümumən o qara piyarı eləyən tərəfin hörməti aşağı düşür.
Elmar və Bədirin fikirləyindən Amerikada indi tələbə olan Harvard Universitetində siyasi elmləri öyrənən Bəxtiyar Hacıyev də razılaşır. Amma deyir ki, buradakı seçkiləri Azərbaycandan fərqləndirən bir məqam da seçkilərin həmişə qaydalar çərçivəsində yüksək rəqabət, yarış havasında getməsidir.
Amerika və Azərbaycan seçkilərində ən başlıca müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, birinci növbədə rəqabət məsələsi, çox güclü rəqabət var. Yəni, sizin də bilirsiniz ki, hətta Demokratlar Partiyasından namizədin müəyyənləşdirilməsində belə ciddi bir rəqabət var və kimin son anda nümayəndə olacağı hal-hazırda bilinmir. Azərbaycanda bunu müşahidə eləmək olmur. Yəni, seçkilər prosesində çox elə ciddi rəqabət olmur və bəzi namizətlər həddindən artıq güclü olur, bəzi namizətlər həddindən artıq zəif. İkinci bir məsələ arada görülə biləcək fərq və müşahidə elədiyim fərq ondan ibarətdir ki, xalqın aktivliyi, seçicilərin aktivliyi və seçicilərin seçki prosesinə təsiri imkanları. Yəni, namizədlər daha çox çalışırlar ki, seçiciləri məmnun eləsinlər və seçiciləri inandırmağa çalışsınlar. Bunu mən Azərbaycanda görə bilmirəm, çünki dediyim kimi, bu da bəlkə birinci məsələdən qaynaqlanır ki, namizədlər ya həddindən artıq çox güvənirlər özlərinə və imkanlarına, resurslarına, ya da ki, həddindən artıq imkanları, resursları zəifdir, ona görə belə bir rəqabət görünmür ortada.
Bayaq Amerika siyasətində uğur qazanmaq üçün pulun ailənin rolu haqqında iddialardan danışdıq, amma zaman-zaman Amerika tarixində bu reallıqların arxa plana keçdiyini görmək olur. Və elə indiki seçkilərdə demokratlardan namizədi uğrunda mübarizə aparan mühacir Barack Obama da buna sübutdur.
It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone ringing in the White House. Something's happening in the world. When that call gets answered, shouldn't the president be the one, the only one, who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start? Who understood the real threat to America was Al-Qaeda in Afghanistan, not Iraq? Who led the effort to secure loose nuclear weapons around the globe? In a dangerous world, it's judgment that matters.
I'm Barack Obama and I approve this message.
Obama'nın atası müsəlman olub, həm də qara dərdli. Kenyadan Afrikadan Amerikaya mühacirət eləyib, düzdür, rəqibləri deyilir ki, məhz atasının müsəlman olması və Amerikanın İraq və Afqanistandakı müharibələrdən geri çəkilməsini istəməsi üzündən Amerikalılar ona səs verməməlidir. Amma istənilən halda Amerikada indi davam edən ilkin seçkilərə bir neçə ay qalmış, çoxları onun digər namizədlər arasında fərqlənəcəyini güman eləmirdilər. Amma Obama ilk primerizləri uddu və ardınca Amerikan seçkilərində vacib rol oynayan İyanə toplama kampaniyasında uğur qazanıb, sonraki kampaniyasını da maliyyələşdirə bildi. Və indi Obama Demokrat Partiyasının olan digər namizəd, ex-prezident Bill Clinton həyat yoldaşı Hillary Clinton'ı da qabaqlayır. Amma burada bir şey vurgulamaq lazımdır ki, Amerikadakı Azərbaycanların demək olar ki, əksəriyyəti Obamanı dəstəkləmirlər. Səbəblərindən sonra danışacaq, amma deyim ki, buradakı Azərbaycanların əksəriyyəti Respublikaçılar Partiyasının namizədini, indi John McCain'i dəstəkləyir. Hətta demokrat olanlar belə, Obamadansa Hillary Clinton'ı üstünlüyü verirlər.
Ohio loves Hillary! Come on, bring on the next state! We're here to win!
Hillary Clinton'la söz düşmüşkən, burada tələbi olan Bəxtiyar Clinton'ı dəstəkləmək üçün hətta onun ofisində könüllü olaraq maaşsız filansız çalışıb da.
Yanvar tətili zamanı bilirsiniz ki, burada primerlər keçirilir və ilkin seçkilərdə ilk ştatların əhəmiyyəti çox olur. Yəni, o ştatlardan biri də New Hampshire ştatı idi və Harvard Universitetinin bir qrup tələbə ilə biz getdik New Hampshire ştatına və onun ofisində çalışmağa başladı. Bizim əsas rolumuz... Yəni, orada təxminən 6000-ə yaxın könüllü var idi və biz o könülləri qruplaşdırmaqda və seçiciləri hansı yollarla belə deyək ki, məmnun eləmək olar, hansı məsələləri qaldıra bilərlər sizlərin qarşısında, sonra hansı addımlar atılmalıdır və s. Yəni, o sahədə biraz məsləhətlər verirdik.
Və bayaq dediyim kimi, Amerikada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti Respublikaçı namizədin John McCain'in prezidentliyə namizədini də səliyir. O McCain'in ki, artıq arxada qalan primerizlərdən sonra Respublikaçı partiyasının namizədi olacağı demək olar ki, kəsinləşib və indi demokratlardan kimin qarşısına çıxacağını gözləyir.
But we know where either of their candidates will lead this country and we dare not let them. We dare not let them.
Azərbaycanlılar nədən McCain'i daha çox dəstəkləyir, nədən Obamadansa Clinton'a üstünlük verirlər? Qısacası seçim eləndə namizədi hansı kriteriyalara görə seçirlər? Öncə, hamıdan əvvəl Amerikaya köçən Bədirdən başlayaq.
Mənim bir Azərbaycanlı kimi, bir diasporanın fəal üzvü kimi, mənim üçün əsas birinci günümləri kriteriya Azərbaycanın və bir də Azərbaycan xalqına maraqlardır. Baxmayaraq ki, mən Amerika vətəndaşıyam və mən bütün ki, bunları əsas amir götürürəm. Baxmayaraq ki, məsəl ki, mən müəyyən məsələlər var ki, mən o məsələlər, müəyyən problemlər var ki, mən onları qurban verməli olaram bəzi yer gələndə bunun xətrinə. Məsəl üçün, mən özüm demokratım, lakin artıq bir xeyli vaxtdır ki, Respublikaçılar əsas verirəm. Bu da Respublikaçıların Azərbaycanla münasibətlərdə daha maraqlı olması, daha bu münasibətlərin inkişafında daha böyük maraq göstərməsi və erməni təsisinin altına düşməmələrinə bağlıdır.
Bədirdən fərqli olaraq, ötən ildən burada oxumağa başlayan Bəxtiyar, sırf Barack Obamanın seçilməməsi üçün Hillary Clinton dəstəklədiyini deyir.
Ümumiyyətlə, belə deyək, McCain-ə siyasətçi kimi böyük bir rəğbətim var və İnanıram ki, o kifayət qədər güclü və kifayət qədər təcrübəli bir insandır və dediyim ki, o Azərbaycana münasibətdə də hətta Hillary Clinton'dan da daha yaxşıdır. Sadəcə olaraq bir məsələ var ki, son 50 ildə Amerikada prezident seçkilərində belə bir tendensiya var idi ki, əgər hansısa prezident müharibəyə gedirsə, müharibə getdiyi anda əhali, xalq onun ətrafında sıx birləşir. Daha sonra müharibə uzandıqca artıq insanların həmin prezidentə və həmin siyasətə, həmin partiyə dəstəyi getkilə tədricən azalır və artıq insanlar buna etiraz eləməyə başlayırlar. Həmin məsələni biz indi burada da gördük və Amerikada mən adi seçicilərlə və yaxud ümumiyyətlə bu rəy sorğularda göstərir ki, Amerika əhalisinin böyük bir hissəsi İraqda başlanmış bu hərbi əməliyyatlara qarşı çıxırlar və hətta son zamanlar burada söhbətlər də gəlir ki, İraqdan sonra İrana da hərbi hücumlar təşkil olunacaq və s. Yəni, bu baxımdan respublikaçıların biraz seçilməmə məsələsində təsir edə bilər bu məsələ. Məhz mən ona görə fikirləşdim ki, yəni, əgər hansısa bir respublikaçı yenidən seçilməyəcəksə və Amerika seçiciləri hansısa bir demokrati seçməyə qərar verərlərsə, onda iki demokrat arasında elə bizə daha yaxın olan Hillary Clinton'dır. Çünki senator Barack Obama'nın xarici siyasət üzrə məsləhətçisi Samantha Power, bu yaxınlara qədər məsləhətçisi olmuş Samantha Power, erməni pərəst biri idi və uydurma erməni soyqırımı ilə bağlı mütəxəssis kimi tanınmış bir şəxs idi və mən ona görə istəyərdim ki, əgər növbəti prezident demokrat olacaqsa Hillary Clinton olsun.
Bədir və Bəxtiyardan fərqli olaraqsa Elmar və Qorxmaz Amerikadan hansısa namizədi Azərbaycanın maraqlarını düşünüb dəstəkləməyi düzgün saymırlar.
Konkret Azərbaycana bu seçki, Amerikadakı seçkilərin nəticəsinin təsiri olmağı haqqında danışanda mənə elə gəlir ki, biraz onun effekti bizim mətbuatda şişirdilir. Yəni, nə qədər hansı kandidatın burada qalib gəlməyi birbaşa Azərbaycana münasibətə təsir edəcək. Mən elə gəlir o qədər böyük deyil, çünki Amerikada dövlət formalaşmış dövlətdir. Yəni Amerikan xarici siyasəti və ya Amerikanın öz dövlət kimi başqa dövlətlərlə əlaqələrdə interesləri hansı kandidatın və ya hansı partiyanın qalib gəlməyindən o qədər asılı deyil. Yalnız bunlar düşman dövlətlər deyirlər. İrandır, Koreyadır, İraqdır. Onlara qarşı münasibətdə böyük əhəmiyyəti ola bilər. Ancaq Azərbaycana qarşı Amerikanın strateji məqsədlərini mənə elə gəlir ki, partiyalardan ikisi də çalışacaqlar, saxlayalar və Azərbaycan Amerika ilə neft əlaqəsi və geostrateji vacibliyi üçün böyük fərq olmayacaq. Bircə dənə burada bir balaca nüans var ki, o ermənilərin buradakı lobby məsələsi və mən onu bilirəm ki, Azərbaycan mətbuatında çox buna əhəmiyyət verilib ki, demokratlar daha çox erməni pərəstdirlər. Bu filan qədər düzdür, ancaq bu hər seçkidən qabaq burada etnik lobbilərə söz verilir ki, onların səs yığmaq üçün iki partiyalarda söz verirlər. O, ancaq onun doğrudan nə qədər materiallaşmağı və doğrudan da tutaqım ki, erməni genosidinin bəyənməsi Amerika tərəfindən o çox vaxt o elə sözdə də qalır, yəni həyata keçmir. Mən ona görə böyük fərq görmürəm. Sırf Azərbaycana görə bəlkə də respublikaçıların qalib gəlməyi daha McCain'in qalib gəlməyi daha yaxşı olar. Ancaq orada ayrı bir problem də var ki, çox adam burada inanır ki, demokratlar gəlsə, Amerika daha az müharibələrdə iştirak edir dünyada. Ona görə bunun Azərbaycana nə cür təsir etməyi hələ bilmək çətindir. Bir tərəfdən respublikaçılar daha çox demək olar ki, bəlkə Azərbaycana üstünlük versinlər, çox xırda fərqdir burada. Ancaq tutaqım ki, daha radikal müharibəyə meyil göstərən qüvvə qalib gəlsə, İran müharibəsi başlasa, onun Azərbaycan üçün daha böyük negativ. Ona görə mənim şəxsən buna baxım daha çox Amerikanın içindəndir, nəinki Azərbaycan mövqeyindən, çünki mən böyük fərq görmürəm.
Respublikaçıların, belə deyək, içində erməni lobbisi yoxdur. Buna görə də belə güman etmək olar ki, istənilən Respublikaçı administrasiya ermənilərin, erməni diasporasının ən az təsir olduğu hökumət olacaq. Amma digər tərəfdən Respublikaçı partiyasında neft biznesinin iri nüfuzu var. Buna görə də Azərbaycandakı demokratik proseslərə təbii ki, bunun təsiri müsbət olmur. Demokratlarda neft biznesinin heç bir təsiri yoxdur, amma erməni lobbisinin çox böyük təsiri var. Yəni, balanslaşdırılma bütün hallarda gedir və sonda Bill Clintonın prezidentliyi dövründə də Azərbaycanın xeyrinə elə bir ciddi addım atılmayıb. Söz Bush'un da dövründə elə bir ciddi addım atılmayıb. Bunun da səbəbi yenə də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil ki, burada hakimiyyətə gələn istənilən siyasi qüvvə Azərbaycana dair siyasətini əvvəlcədən formalaşdırıb gəlsin. Azərbaycan kiçik ölkələrdən biridir. Və gələnlər sadəcə müəyyən reallıqları nəzərə alaraq azadlıq fərqlərlə, azadlıq interpretasiya fərqləri ilə regionda Amerikanın belə deyək, aparmalı olduğu siyasət aparırlar.
Belə. Amerikadakı Azərbaycanların seçki təcrübəsindən öyrənə bildiklərimizi sizə çatdırmağa çalışdım. Amma sonda bir vacib məqamda qeyd eləməliyəm ki, söhbətləşdiyim həm yerlərimdən ancaq biri bu seçkilərdə doğrudan da iştirak edə biləcək. Digərləri isə ancaq kənardan müşahidəsi eləyəcək. Elə buradakı Azərbaycanlıların çoxu kimi. Və bunun da əsas səbəbi odur ki, Amerikaya Azərbaycanlılar hələ bir neçə il əvvəldən gəlməyə başlayıblar və hələ ki çoxunun vətəndaşlığı yoxdur. Sayları da çox deyil və hələ ki elə böyük uğurlar da nail olmayıblar ki, buradakı namizədlərdən hansısa hər hansı bir seçkidə başqa milli azlıqlar kimi onların da maraqlarını nəzərə alsın. Amma verişi tamam başqa fikirlərlə bitirmək istəyirəm. Buradakı həm yerlərdən ən çox uğur qazananlar deyir ki, kaş ki Amerikadakı şərait insanlara münasibətdən tutmuş seçkisinə bazar münasibətlərinə kimi elə Azərbaycanda olaydı ki, onlar da öz ölkələri ilə fəxr eləyə bilsinlər. Azadlıq Radiosunun xaricdə yaşayan Azərbaycanlılardan bəhs edən həm yerli proqramı burada başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.
Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov.
Mənə bir yumruq atdılar sinəm tərəf. Bilmədim, çaldı. Elə bildim yumruq nəsə belə bir şey. Yəni, mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədəndə nəsə istilik var.
Azadlıq qəzetinin foto müxbirini sinəsindən bıçaqlayan kimlər ola bilərdi? Axır bir ildə Məmməd kişinin dolanışığı düzəldi mi?
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqları 42%, əmək pensiyaların bərdəliyi isə 76% artmışdır.
Sələ anam üçün pensiya alıram, 60 manat pensiya verirlər. Valla onun əgər adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurban verir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Azadlıq qəzetinin foto müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayanlar tapılacaqmı? Bu, həmin Azadlıq qəzetidir ki, 2006-cı ilin martında müxbiri Fikrət Hüseynliyə hücum olmuşdu yenidə bıçaqla. Yenə həmin ilin dekabrında 4 nəfər naməlum şəxs qəzetin əməkdaşı Nicat Dağlara evinin yaxınlığında hücum eləmişdi. Hər iki müxbirə hücum eləyənlər hələ də tapılmayıb. Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakit narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə tutulub. Qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidi isə bir neçə gün qabaq xuliqanlıq ittihamı ilə 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum eləyiblər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, amma bıçaqlanan jurnalistin iş yoldaşları deyirlər ki, cinayət işi indi yox, keçən ay açılmalı idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ələkbər Rafıoğlunun hazırladığı reportaj.
2 nəfər arxadan izləyirdi, onlardan mən qorunurdum arxadan. Yolu keçəndə binanın tinində idilər. Üzdən birindən elə. Mənə bir yumruq attılar sinəm tərəf. Bilmədim bu salonda. Elə bildim yumruq, nəsə belə bir şey. Yəni mən işıqlığa çıxandan sonra bildim ki, bədən nəsə istilik var. Yıxıldım, mən həyəcandan qorxudan yıxıldım. Dərhal qaçdılar həyət tərəfə. Arxada bir nəfər telefonla danışırdı.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil son 20 gündə ikinci dəfədir ki, hücuma məruz qalır. Fevralın 22-sində Bakıda torpaq sahələrinin satılmasında qanun pozuntuları barədə məqalə hazırlayarkən jurnalisti döymüşdülər. Martın 13-də isə Aqil Xəlil apellyasiya məhkəməsi yaxınlığında 4 naməlum şəxsin hücumu nəticəsində soyuq silahla yaralanıb. Hazırda onun həyatı üçün təhlükənin olmadığı xəbər verilir. Jurnalistin yaxınları bu iki hadisənin bir-biri ilə əlaqəli olduğunu güman edirlər. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyir ki, İlk hücumdan sonra kimlərsə redaksiyaya zəng edərək Aqillə barışmaq istəyiblər. Hətta pul da təklif ediblər.
Aqil Xəlili dünən döyənlərin kimliyini araşmaq istəyirlər və onda dünənki hadisə ilə əvvəl baş vermiş hadisəni birləşdirilməlidir. Çünki Aqil Xəlili əvvəl döyənlərin birinin şəxsi məlumdur. Onlar mərkəzə cəlb olunsalar onda dünənki hadisənin də kimlərin törətdiyi təxminən bəlli ola bilər.
Sizdə belə bir əminlik var ki, bu iki hadisə eyni şəxsə tərəfindən törədilə bilər.
Şübhələnməyə ciddi əsaslar var ki, dünənki hücum elə 22 fevralda baş vermiş hücumun davamıdır. Ona görə ki, biz Aqil Xəlili döyənlərlə barışmayandan sonra, onların kompensasiya vədlərinə getməyəndən sonra artıq Aqil Xəlilin telefonuna dələyici şantajlı zənglər daxil olurdu.
ATƏT-in Bakı ofisində yaydığı bəyanatda jurnalistə qarşı hücumların cəzasızlıq mühitində davam etdiyini vurğulayıb. Artıq hüquq mühafizə orqanları jurnalistin bıçaqlanması ilə əlaqədar cinayət işi qaldırıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sadiq Gözəlov deyir ki, cinayət məcəlləsinin 121.7, yəni qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddəsi ilə açılan iş Bakı Baş Polis İdarəsinin icraatına verilib. Amma Sadiq Gözəlov hadisənin motivlərinin məlum olmadığını deyir. Və jurnalisti hədəfə götürənlər kimlərdir? Əgər bütün bunlar həqiqətən də qəzetin iddia etdiyi kimi bir jurnalist araşdırmasına görədirsə, onda bu araşdırma kimlərin marağının əleyhinə idi? Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun müavini Süzətin Şərifov deyir ki, fevralın 22-sində Aqilin Zeytun bağlarına getməsi redaksiyanın tapşırığı idi. Belə ki, ərazidə yaşayan sakinlər bir neçə dəfə qəzetə telefon açaraq ağacların kəsildiyini, bağın satıldığını bildiriblər. Qəzet də hadisə yerinə jurnalist göndərib. və ağır işlədiyi vaxt bağın rəhbərliyinə yaxın olan 2 nəfər ona yaxınlaşaraq barmağını sındırıblar.
Aydın məsələdir ki, orada onların maraqları var. Əgər o ərazi yaşıllıq satılırsa, ağaclar məhv edilirsə, onlar onun ictimailəşməsi, başqa dövlət strukturlarının ondan xəbər tutmamasını istəyirlər. Başqa nə ola bilər ki?
Redaktor müavini deyir ki, onlar bu faktları hüquq mühafizə orqanlarına təqdim etsələr də tədbir görülməyib. Əksinə jurnalistin özünü sonradan hədələyiblər. Hədələrin mütəmadi olması və adi hala çevrilməsi ucubatından müxbir və onun iş yollaşları son hadisəni bir növ gözləyirmişlər də. Hələlik Bakı Baş Polis İdarəsindən bu deyilənlərə heç bir şərh vermək istəmirlər. İdarə əməkdaşları istintaqın getdiyini və bütün ehtimalların araşdırıldığını deyir. Azərbaycanın siyasi dairələrində isə Azadlıq qəzeti müxbirinin bıçaqlanmasına münasibət müxtəlifdir. Hakimiyyət rəsmiləri bunun kriminal xarakterli, müxalifət nümayəndələri isə siyasi hadisə olduğunu iddia edirlər. Yaralı jurnalistin özü isə beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən martın 14-də ona baş çəkmiş Amerika səfiri Andorsi-dən hadisənin üstünün açılması üçün təkidlə səy göstərmələrini xahiş edib.
Sizin jurnalistik kariyeranızda göstərdiyiniz şücaəti dəstəkləyirəm və bu şücaət hər hansı güclü demokrat üçün vacib amildir. Həmişə Allaha dua edəcəyim və sizin barənizdə düşünəcəyim. Çox tezliklə bu yatağı tərk etməyinizi arzulayıram.
Reportajı Ələkbər Rafoğlu hazırlamışdı. Amerikanın Dövlət Departamenti də bu həftənin əvvəli insan haqları ilə bağlı hesabatında demişdi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti xeyli pisləşib. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında dinləyicilərimiz arasında sorğu keçirilir ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə əhəmiyyət verirmi? 8% deyir ki, əhəmiyyət verir, 27% hesab edir ki, qismən əhəmiyyət verir və sorğuda iştirak edənlərin əksəriyyəti 65% düşünür ki, Azərbaycan Amerikanın tənqidlərinə qətiyyən əhəmiyyət vermir. Azadlıq qəzetinin əməkdaşının bıçaqlanması məsələsinə bugün parlamentdə də qaldırıblar. Müxalifətçi deputatlar tələb ediblər ki, cinayəti törədənlər tapılsın və cəzalandırılsın. Milli Məclisdə hökumətin istefası da tələb olunub, amma bir ayrı məsələ ilə bağlı, iqtisadiyyatdakı vəziyyətlə bağlı. Bugün hökumət parlamentdə hesabat verib, deyib ki, keçənli cəmaatın dolanışığı xeyli yaxşılaşıb. Hesabat gerçəyi nə dərəcədə əks elətdirir? Yəni ki, bu il iqtisadiyyatdan danışmaq dəbdə olacaq. Payızda prezident seçkiləridir, bu seçkilər həm də prezident İlham Əliyevin hakimiyyətdə olduğu 5 ilin hesabatı olacaq. Üst tutduq iqtisadçılara ki, onlardan soruşaq ki, hökumətin öz işindən lovğalanmasına dəyərmi? Amma cavab aldıq ki, keçən ildəkindən fərqli olaraq bu təfəki hesabat iqtisadçıların bəzilərini maraqlandırmır. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Bugün hökumət 2007-ci ildə gördüyü işlər barədə hesabat verdi. Hesabatı baş nazir Artur Rəsizadə səsləndirdi. Artur Rəsizadəyə görə Azərbaycan 2007-ci il iqtisadi inkişaf tempinə görə lider dövlətlər sırasına çıxıb.
Regionların tarazlı inkişafı, yoxsulluğun azaldılması, yeni iş yerlərinin yaradılması istiqamətlərində əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanılmışdır.
Baş nazir əmək haqları və pensiyalarında xeyli artırıldığını deyib.
Ölkə üzrə orta aylıq əmək haqları 42%, əmək pensiyalarının məbləği isə 76% artmışdır.
Müsavat deputat qrupunun üzvü millətvəkili Pənah Hüseyin Hüseyin hökumətin illik hesabatında deyilən bir çox məsələlərlə razı deyil. Onun əsas razılaşmadığı məsələ ötən illərlə müqayisədə 2007-ci ildə əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması fikridir. Pənah Hüseyin isə bilir ki, hökumət ötən il orta aylıq əmək haqqının 42% artdığını desə də, bu artım əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasında heç bir əhəmiyyətə malik olmayıb. Millətvəkilinə görə əksinə 2006-cı illə müqayisədə ötən il əhalinin həyat şəraiti pisləşib. Maaşlar artırılsa da əhalinin alıcılıq qabiliyyəti xeyli aşağı düşüb.
Çünki hökumətin ümumi elan elədiyi 6.7%, Beynəlxalq Valyuta Fondunun elan elədiyi 19% və Dünya Bankının elan elədiyi təxminən 21% inflyasiyadan fərqli olaraq əhalinin təxminən 80%, yəni maaşla yaşayan, əmək haqqı ilə dolanan 80%-nin istifadə etdiyi xidmətlər və aldığı mallar üzrə 30-50% arasında inflyasiya baş vermişdir.
Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə 2007-ci ili ölkənin sosial iqtisadi inkişafında ən yadda qalan il sayır.
Biz hər il ilbəyin Azərbaycan vətəndaşının hər birimizin həyat şəraitini yaxşılaşdığını görürük. Eyni zamanda burada hökumətin fəaliyyətini tənqid edən müxalifətin özünün də həyat şəraitini yaxşılaşdığını görürük. Onların milli avtomobillərin markalarını dəyişdiyini də görürük.
Qaldı ki, inflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olmasına Mübariz Qurbanlı deyir ki, bu dünyanın əksər ölkələrində belədir. Millətvəkili inflyasiyanın yüksəkliyini, qiymətin bahalığını dünya bazarında neftin qiymətinin günbəgün artması ilə əlaqələndirir. Bəs istirahi adamlar hökumətin fəaliyyətindən razıdırlar mı? Onlar hökumətin 2007-ci ildəki fəaliyyətinin nəticələrini öz həyatlarında hiss eləyiblərmi?
Fənər kesin əsist olunmur.
Bu sələ anam üçün pensiya alıram. 60 manat pensiya verirlər. Valla onun eğer adamı olmasaydı, ölərdi azından.
Mühəndis mexanikan. Bir günlər Artur Rastzadən danışama özümü qulağı asdım. Həmin artımı hiss eləyirik.
Mən məsələn özümdən götürürüm. Mən Qarabağ əliyim, ikinci durum. 53 şirman pensiya alıram. Söyləyəm ki, biri 1500-dir. Yəni bunu bir hesablasınlar, görsünlər necə artım ola bilər məndə.
Bu, Bakı şəhərində söhbətləşdiyim adamların verdiyi cavablar idi. Bəs müstəqil təhlilçilər hökumətin hesabatına hansı münasibətdədirlər? İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev hesab edir ki, hökumətin bu ilki hesabatı hesabatdan çox lazımsız məlumatlar toplusundan ibarətdir.
2006-cı ilin hesabatında işin nəticəsi olaraq toplana bilən informasiya var idi. Lakin bu il isə hesabatda hökumətin işinin nəticəsi olaraq informasiya daha azdır. Daha çox belə deyək ki, lazımsız çoxlu informasiya toplantısından ibarətdir.
Qiymət artımının maaş artımını xeyli geridə qoyması, əhalinin yaşayış səviyyəsinin aşağı düşməsi ilə bağlı Pənah Hüseynin parlamentdə səsləndirdiyi fikirlə Azər Mehdiyev də razıdır. Azər Mehdiyevə görə əhalinin aldığı maaş onun yaşayış şəraitini təmin etmək iqtidarında deyil. İqtisadçının fikrincə bu sayda xərclər 2006-cı illə müqayisədə 2007-ci ildə 50-60% artıb.
Maarif Çingizoğlu. Novruz bayramı təkcə Novruzu qeyd edənlərin bayramı deyil. Bayramlarda alış-verişin artmasından istifadə edənlər də var ki, əllərinə saxta mallarla, vaxtı keçmiş mallarla qaz vurub qazan doldurmaq imkanı keçir. Bugün beynəlxalq istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi günüdür. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində fırıldaqçılar saxta malları xırd eləməyin yeni-yeni yollarını axtarıb tapırlar. Məsələn, Rusiyanın Çelyabinsk şəhərində bu yaxında veterinar apteklərdən bir xeyli saxta dərman müsadirə ediblər. Məlum olub ki, heyvanlar üçün vitamin kimi təqdim edilən qabların içindəki adicə günə baxan yağıymış. Novruz süfrəsini necə qorumaq olar? Bu haqda Saadət Akif qızının reportajında.
Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, onlara olunan şikayətlər və öz müşahidələri əsasında istehlakçı hüquqlarının pozulması ilə bağlı təhlillər aparırlar və belə bir qənaətə gəliblər ki, bayram ərəfələrində istehlakçı hüquqlarının pozulmasında xarakterik hallar müşahidə olunur. Məsələn, Novruz bayramında cəmaat bayram süfrəsi qurmaq üçün xurma, kişmiş, qoz fındıq almağa tələsir. Şəkər bura paxlava bişirənlər kərə yağı, yağlı qoz ləpəsi axtarır. Eyüb Hüseynov deyir ki, bəzi yerli istehlakçılar da bu tələbatı bildiklərindən min bir yol əl atırlar.
Yəni bu ərəfədə əhaliyə qurtlamış xurmaların təklif olunması, kişmişlərin keyfiyyətinin keyfiyyətli ilə cüzdür miqdarda qarışdırılıb təklif olunması, içi boş qozların təklif olunması, içi boş fındıqların təklif olunması, artıq cücərmiş və içi xarab olmuş şabaltların təklif olunması halları meydana çıxır.
Bəs istehlakçılar özləri bayram süfrəsini hazırlayarkən nə ilə üzləşirlər, nəyə diqqət eləyirlər?
Köhnə mallar da hələ olur mağazinlərdə. Belə şeylərə çox rast gəlmək olur. Karakta formalarda qurtlu çıxan olur.
Onda neynirsiniz, gətirib qaytarırsınız?
Vallahi onun qiyməti bir o qədər də bax olmadığına görə biz də, yəni, belə də əhəmiyyət vermirik.
Mən əsas çalışan Rusiya mallarına maraq demək olar ki.
Nədən əminsiniz ki, məsələn, dediyiniz kimi Rusiya mallıdır?
Mən valla indi onun da üzərində nömrəsinə baxıram. 8-lə, nə bilim, 4-lə, abışını belə baxıram, onun seçiləm olar. Başqa heç bir fərqin bilmərəm onu.
Olub mu ki, alasınız evdə ərzaq yaxşı çıxmaya, xarab çıxar?
Yox, valla. Demək olar ki, abışını mən zakazla götürürəm malalandı.
Yağ da pis çıxır, axır vaxtlar. Çox pis.
Neynəsiniz onda?
Heç nə, neynirik? Pişmişə vırmışıq. Nəsə pişirəndə, piroqdan, nə bilim nəsə, işlətmişik də. Nəsə qızartmaya. Yox, qaytarmırıq.
Niyə?
Ona görə ki, tənbəlik yəqin ki.
İstehsalçı əlimiz çatmasa da mağazalara baş çəkdi ki, görəsən bayram tədarükü malların keyfiyyətinə çeşidlə necə təsir edib. Bakının mərkəzində yerləşən mağazalardan birinin satışçısı olan Anar deyir ki, onlar bayram qabağı daha çox tələb olunan malların miqdarını artırıblar. Vitrində qoyulan ərik qurusu diqqətimi çəkir. Plastik qabda qablaşdırılmış meyvə qurusunun üzərində heç bir yarlıq yoxdur. Bu harda istehsal olunur?
Sexdə.
Hansı sexdə?
Daun deyə bilmərəm.
Yəni bunun üstündə heç bir göstəricisi yoxdur.
Bilirəm, bilirəm. Çəkinə olan şeydə götürüb qablaşdırırlar, satılır və s. Fərqi yoxdur, ya çəkinə satılsın, ya da ki, beləcə qablaşdırılmış şəkildə.
İndi biz nədən bilək ki, bax, bu yaxşıdır?
Nə bilim, firma gətirdi, o cavab deyirdi yəqin ki.
Belə halda satmağınız savaqsa problem yaratmaz ki?
Necə bilirsiniz? Yaradar əlbəttə ki, amma bu müddətdə olan şeydə bayramla əlaqədar gəlib və s.
Bu xurma hardandır?
İran istehsalı.
İstehsalçı ilə bağlı burada məlumatlar hansındır?
Bu firma gətirdi xanım bizə də.
Amma bunun üzərində istehsalçı haqqında məlumatlar olmalıdır. Olmalıdır. Yarlıq olmalıdır.
Olmalıdır, ha?
Ha, bunu biz bilmirdik, nəzərə alırıq.
Kərə yağı haranın yağıdır?
Anka, o rasistdir.
Onun da üzərində yarlıq varmı?
Üzərində yox, ümumi karobkasında var.
Pərakəndə satış mərkəzlərində təkcə bayram ərəfəsində yox, vaxtaşırı monitorinqlər apardıqlarını deyən İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin yanında istehlak bazarına nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xalik Məmmədovun sözlərinə görə, onlar vaxtı ötmüş, mənbəyi məlum olmayan ərzaq məhsullarını satışdan yığışdırırlar. Novruz bayramına az qalıb. Yəqin ki, hələ heç də hamı bayram alış-verişini eləməyib. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, istehlakçılar gözdə qulaqda olub allanmasınlar. Aldıqları malın keyfiyyətinə fikir vermək üçün onun tarixinə, yarlığında lazımi məlumatların əks olunmasına nəzər yetirsinlər. Xüsusilə istehsalçının özünü gizlədib-gizlətməməsinə diqqət eləsinlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Sizcə neftçi Qalatasaray kimi UEFA kubokunu nə vaxt qazana bilər? Bugün Azərbaycanda verilən bir qərar həmin günü yaxınlaşdıra bilər. Bu haqda birazdan.
Yəni biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Vladimir Putin 8 il qabaq hakimiyyətə gələndən sonra Rusiyada NTV dalınca da başqa müstəqil televiziyalar bağlanmağa başladı. İndi Medvedev prezident olub və medianın bir ayrı bölümü üçün çətin dövrlər başlayır, internet jurnalistikası üçün. Rusiya hakimiyyətini qorxudan nədir? Elə Rusiyanın informasiya texnologiyaları və rabitə nazirliyinin özünün proqnozlarına görə ölkədə internetin populyarlığı elə bir sürətlə artır ki, artıq 2010-cu ildə əhalinin yarısı internetdən istifadə edəcək. Ekspertlər deyirlər ki, Kremlin internetdən qorxusu 4 il qabaqki bir hadisədən yaranıb. Kəbiran Dilavərlə söhbəti.
Vladimir Putin hakimiyyəti dövründə ənənəvi media üzərində senzura güclənsə də internet rusiyalılar üçün azad fikri ifadə eləməyin yeganə vasitəsi kimi qalmağı bacarmışdı. Jurnalist bloqları və canlı söhbətləşmə otaqları ilə birlikdə internet 21-ci əsrdə Sovet dövrünün samizdatını və mətbəx stolu ətrafında aparılan siyasi müzakirələri xatırladır. Ancaq son hadisələr azad medianın bu son vasitəsinin də hökumətin nəzarəti altına alınması təhlükəsindən xəbər verir. Moskvadakı ekstremal vəziyyətlərdə jurnalistika mərkəzinin rəhbəri Oleg Panfilov deyir ki, internetin artan əhəmiyyəti Rusiya hakimiyyətini narahat edir.
Они опасаются, и я в связи с этим должен сказать, что их опасения интернетом, мне кажется, возникли 4 года назад.
Onlar internetdən qorxurlar. Bu qorxu təxminən 4 il əvvəl Kremlinlərin cinqilab zamanı internetin əsas informasiya mənbəyi olduğunu gördüyü vaxtdan başlayıb.
İnternet был главным основным информационным источником для помаранчевой революции.
İnformasiya texnologiyaları və kommunikasiyalar Nazirliyinin fevralın 26-sında elan etdiyi fərmana əsasən bütün telekommunikasiya şirkətləri və internet provayderləri Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin bütün kommunikasiyaları, telefon danışıqlarını, SMS və elektron poçt məktublarını maneəsiz izləməsinə icazə verməlidir. Özü də dinləmə qurğuları telekommunikasiya şirkətlərinin və internet provayderlərinin hesabına quraşdırılmalıdır. Belə qurğular 100 min dollardan bahadır. Parlamentin müzakirəsində olan başqa bir qanun layihəsində isə nəzərdə tutulur ki, hökumətin razılığı olmadan internet provayder lərinin səhmlərinin çoxunun xaricilərinin almasına qadağa qoyulsun. Rusiya parlamentinin yuxarı palatası olan Federasiya Şurasının üzvü Vladimir Slasker internet saytlarının da qeydiyyatdan keçirilməsini vacib sayır. O Kommersanta müsahibəsində deyib ki, bu yolla məsuliyyətsiz jurnalistlərin şayiələr yaymasının və anonim web saytlarının arxasında gizlənməsinin qarşısını almaq olar. İnternet saytlarının sayının həddən çox olması və bu qədər saytı daim izləmənin qeyri-real olması səbəbindən Panfilov Slaskerin təklif etdiyi bu qanun layihəsinin işləməsini praktiki cəhətdən qeyri-mümkün sayır. Onun fikrincə, hakimiyyətin internetə nəzarət edə biləcəyi vaxt çoxdan arxada qalıb.
Это нужно было делать 10 лет назад, тогда можно было бы как-то контролировать. Сейчас это уже практически невозможно.
Onlar gərək bunu 10 il əvvəl edəydilər. Bəlkə onda internetə nəzarət eləməyə nail olardılar. İndi isə bu qeyri-mümkündür. İndi artıq kifayət qədər insan peyk xidmətlərindən istifadə etməyin yollarını bilir. Onlar mobil telefonlarla internetə girməyin yollarına yaxşı bələddilər.
Panfilov deyir ki, belə bir şəraitdə Rusiyanı internetdən təcrid etmək mümkün deyil.
Kəbiran Dilavərli. Rusiya haqqında bir söhbətimiz də olacaq. Moskva keçmiş SSR-dəki separatçı bölgələri dövlət kimi tanıya bilərmi? Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır.
Artık zaman ziyalıdan özünün maddi, iktisadi gelişinde iştirakini talep ediyor.
Как вы говорите, нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Herhalde peşkesin cüreti de çatmazdı ve ağına da gelmezdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək bu üçünlər.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Kosovanın bumerangı havada fırlanmağa başladı. Rusiya Duması dünən keçmiş SSR ölkələrindəki donmuş milli münaqişə ocaqlarını müzakirə elədi və hökumətə məsləhət gördü ki, Gürcüstanda və Moldovadakı separatçı bölgələrdə nümayəndəlik açsın. Rusiya prezidenti Putin demişdi ki, Avropa ölkələri Serbiyanın separatçı Kosova bölgəsinin müstəqilliyini tanımamalıdır. Bunun əks təsirləri ola bilər. Amma Rusiya parlamenti Qarabağı bu məsələyə qatmadı. Səbəbi bilmir, amma bu da var ki, Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini rəsmi şəkildə pisləyən ilk ölkələrdən biri olmuşdu. Hətta öz sülh məramlarını Kosovadan çıxarma haqqında qanun da qəbul eləmişdi. İndi hamını o maraqlandırır ki, Rusiya Dumasının qərarı sonda separatçı bölgələrin dövlət kimi tanınmasına gətirib çıxara bilərmi? Rövşən Rahibovun söhbəti.
Rusiya Dövlət Duması Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyanın separatçı regionların suverenliyini tanımaqda olmasa, hökuməti orada diplomatik missiyalar açmağa, çağırmağa qərar alıb. Dumanın MDB məsələləri üzrə komissiyasının rəhbəri Aleksey Ostrovski iclasdan sonra jurnalistlərlə söhbətində deyib.
Я предложил правительству рассмотреть вопрос об открытии российских миссий.
Mən hökumətə bu iş tanınmamış respublikanın ərazilərində Rusiya missiyalarının açılması məsələsində baxılmasını təklif etmişəm. Xarici İşlər Nazirliyi də belə addımı nəzərdən keçirməyə hazır olduğunu bildirib. Biz həmçinin bu respublikalarla iqtisadi və ticarət əlaqələrimizin formasını dəyişməyi nəzərdə tutmuşuq. Rusiya rəsmiləri çoxdan deyirlər ki, Kosova, Alban vilayətinin Serbiyadan müstəqilliyinin tanınması başqa separatçı regionlar üçün president təşkil edir. Amma Çeçenistan problemi Moskvanı bu yöndə ehtiyatla hərəkət etməyə məcbur edir. Aleksey Ostrovskinin dediyinə görə Moskva həmin respublikaları birbaşa tanımaq niyyətində deyil və bu yöndə addım-addım hərəkət etməyi nəzərdə tutub. Dövlət Dumasının deputatı Sergey Markov da deyib ki, Moskva tərəfindən rəsmi tanınma çətin ki, tezliklə baş tuta. Məncə aydındır ki, bu respublikaların statusu barədə qəti qərarı verilməyəcək. Hamı Kosovanın prezident olduğunu deyir, amma əslində Kosovanın prezident olması təkcə onun özünü müstəqil elan etməsi və suverenliyinin ABŞ, Almaniya və Fransa tərəfindən tanınmasından deyil, həmçinin Kosovanın yaxın gələcəyi də müstəqil dövlət olaraq hamı tərəfindən tanınmayacağı faktı ilə bağlıdır. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu Moskvanın ona ən sərfəli məqama kimi separatçı respublikaların müstəqilliyini tanımaqdan çəkinməyinə tərəfdar çıxır. Markovun dediyinə görə Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul ediləcəyi məqam buna çox münasib ola bilər. Rusiya və başqa dövlətlər də şeytanı yuxudan oyatmamağa çalışırlar. Biz Abxaziya, Cənubi Osetiya və Dnestriyan regionun statuslarını ancaq əsl zəruriyyət yaranan zaman qərarı almağın tərəfdarıyıq. Rusiya siyasətçilərinin bir çoxu hesab edir ki, məsələn, Gürcüstan NATO-ya qoşulmaq istəyirsə, Abxaziya və Cənubi Osetiyasız da bunu edə bilər. Çox adam belə yanaşmanı bəyənir.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan futbolunun inkişafında hansı ölkəni model kimi seçdi? Bu haqda elandan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Olá, arzusu, qələbə arzusu, Azərbaycan azarkeşi Azərbaycanın futbol yığmasının da, klubların da beynəlxalq səviyyədə ciddi bir uğurunu görməyib 17 illik müstəqillik dövründə. FIFA-nın axırıncı reytinginə görə Azərbaycan millisi dünyada 119-cu yerdədir, yəni elə təxminən 10 il qabaqki yerində. Azərbaycanda çoxlarının ümidi ancaq ona qalıb ki, Türkiyə komandalarının dünya arenasındakı oyununa baxıb təskinlik tapsınlar. Məsələn, indi gözlər bugünkü püşkətmadan sonra Fənərbaxçanın Chelsea ilə Çempionlar Liqasındakı oyununda olacaq. Azərbaycanın futbol qurumuna təzə rəhbər seçildi. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev. O nə isə dəyişə biləcəkmi? Azərbaycan futbolunun Türkiyə səviyyəsinə çatmasına hələ çox var, bunu arzu eləmək olar, amma bugün AFFA-nın verdiyi bir qərar həmin arzunu yaxınlaşdıra bilər. İlkin Məmmədovun reportajı.
Rövşən Bayğılı, sənin də dediyin kimi, bugün Çempionlar Liqasının 4-1 finalının püşkətmasına Azərbaycanda da gözləyənlər çox idi. Çünki 8 komanda arasında bir Türk klubu da var və Azərbaycanlılar da ümid edirlər ki, bəlkə də nə vaxtsa orada bir Azərbaycan klubu da olsun. Və çox qəribədir ki, bugünə kimi bu arzulara hardasa baş tutmayan xülya kimi yanaşan Azərbaycan futbol mütəxəssisləri bugün biraz ümidli danışmağa başlayıblar. Səbəb də çox sadədir. Bugün Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasına AFFA-ya yeni prezident seçiblər. Neft şirkətinin prezidenti indi həm də futbola rəhbərlik eləyəcək. Əslində Rövnəq Abdullayev daha öncə də futbolun içində olub. Elə dünyasını dəyişən əvvəlki AFFA prezidenti Ramiz Mirzəyev kimi o da neftçi klubuna rəhbərlik eləyib. Amma əslində deməsələrdə mütəxəssisləri ümidləndirən şeyin təkcə Rövnəq Abdullayevin təcrübəsi ilə bağlı olduğunu demək olmaz. Burada söhbət təkcə arzudan getmir. Bir Qafqaz dostunda deyildiyi kimi arzular və imkanlar heç də həmişə üst-üstə düşmür. Amma Rövnəq Abdullayev həm də imkanlıdır. Amma bir şey də var ki, futboldan yazan media zaman-zaman Neftçi prezidenti elədiyi dövrdə Rövnəq Abdullayevi bir qədər simizlikdə rəqdam edirdi. Kluba yaxşı oyunçular alınmır, bəzi oyunçular və məşqçilər klubdan gedir və s. kimi. Amma Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Üstəmli deyir ki, hər halda bundan sonra Rövnəq Abdullayevin artıq Azərbaycan futboluna pul qoyacağına ümid eləmək olar. Çünki Azərbaycan reallıqları belədir ki, federasiyalar yuxarıların razılığı ilə rəhbər seçilir və Azərbaycan prezidentinin özünün də futbola olan marağını nəzərə alanda həm də dövlət məmuru olan Rövnəq Abdullayevin futbola pul qoyacağını düşünür. Mahir Üstəmli.
Pul qoyulacağına inanıram, yəni yəqin ki, yaxşı pul qoyulacaq və bu proses davam edəcək. Hər halda bir klubun prezidenti kimi başqa, amma bir futbol sərfasının başçısı kimi də başqa. Yəni həm də o, bilsən, yəni Afrika açıqlamasına deyir ki, mən hökumətə müraciət edirdim ki, futbola pul qoyan adamlar vergidən azad olunsun. Bu da, yəni əgər belə deyirsə, yəqin çox həddin üstündə duracaq və bunu həyata keçirdəcək.
Amma bugün danışdığımız futbol mütəxəssislərini ümidləndirən bir şey olub ki, AFFA prezidentinin seçildiyi konfransda futbolun gələcəyi ilə bağlı konkret bir yol da seçilib, yəni model. Və bu model, məhz bayaq haqqında danışdığımız Türk klublarını Çempionlar Liqasına çıxaran Türkiyə modeldir. Çünki elə 15-20 il qabaq Türkiyə klubları da indi bizim komandaların günündə idilər. Təkcə elə 60-70-ci illərdə Neftçinin gelib Türkiyənin ən məşhur klublarını dostluq görüşlərində udmasını yada salmaq bəs eləyər. Amma Türkiyədə futbolun inkişafını istəyən dövlət və iş adamları ilk öncə klubların bazalarını yaratmağa başlayıb, dövlətin də yardımı ilə stadionlar tikdilər, sonra isə futbolda o dövrdə döyüşkənliyi ilə açıqaran Alman futbolundan önəmli mütəxəssisləri həm yığma, həm də klub komandalarının başına gətirdilər. Və adətən özü üçün oynayan Türk oyunçuları Avropa futbolunu öyrənib Avropaya ayaq açdılar. Yekunda Türkiyə klubları və yığması 15-20 il əvvələ görə əməlli başlı irəliləyiş əldə elədi. Qısacası bugünkü konfransda Azərbaycanda da məhz bu modelin seçiləcəyi bildirildi və Alman mütəxəssislərə müraciət edilməsi üçün ilk addımlar da atılmağa başlayıb. Bir vaxtlar yığmağa rəhbərlik edən məşqçi Vaqif Sadıqov bunun düzgün yol olduğunu deyir.
Vaxtilə türklər də yəni Alman mütəxəssislərə müraciət eləməklə öz futbollarını lazım olan zirvəyə apara biliblər. Bugün biz də o istiqaməti seçmişik və bugün aşağı yaş qruplarından tutmuş və texniki direktor, AFFA texniki direktor da Almandır. Demək olar ki, Almanya futbolun yeni bir cizgiləri biz Azərbaycan futboluna gətiririk və yığma komandanın da rəhbəri bugün bildirilmişdi ki, ən tanınmış mütəxəssislərdən biri olacaq. Ola bilər ki, bir Alman ola bilsin, ola bilər ki, ayrı bir ölkədən ancaq üstünlük yəni Alman mütəxəssislər veriləcək və demək olar ki, bir istiqamətdə bütün yaş qruplar fəaliyyət göstərir.
Yığma məşqçisindən söz düşmüşən yəni, yerli media Almaniyalı mütəxəssis Hans-Peter Briegel və Fransız Filip Trussier adlarını hallandırır. Amma yığmanın oyunçularının yeni məşqçidən istədiyi ancaq bir şey var. Yığmanın hücumçusu Samir Əliyev.
Valla mən istərdim ki, yığmada işləyən məşqçi istər yerli olsun, istər də gəlmə məşqçi canını qoysun. Yəni Azərbaycan futboluna yəni təkan versin. Yəni canla başla işləsin, gəlib burada pul qazanmaq məqsədi ilə vaxtını keçirməsin.
İlkin Məmmədovun hazırladığı reportaj bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan davam edəcək.
Gəncə
Su.
İki arasında özgürlüğümüz kim yaşayacak?
İnsan kanuna tabi olmalı.
Kişiye caza verilen bir şey, niye de kadına caza verilmesin?
Gençlerin itirazı.
Hiç kesin hakkı yoktu bana desin ki, sen pissen, sen ahlaksızsan.
Niye ben atamın ettiğini etmeliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dede babalarımız bize problem miras koymakla meşgul oldu.
Təhsildeki rüşvetten kazanılan da sementin üç defa az katılmış binadan gelen gelire benziyor.
Bura gençliğin mekanıdır.
14-23